إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار دوغ زانغو إسلام sote sisi ambao tulikuwa tuko hapa na wengineo walikuwa wako hapa tulikuwa katika kulifanyia kazi agizo la Allah subhanahu wa ta'ala ambalo alikuwa amesema katika kitabu chake pale Allah aliposema ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun agizo hili Allah subhanahu wa ta'ala alilianza kwa imani akawataka wale ambao walikuwa na imani ya kumwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala na wakaamini kwamba iko siku watakutana naye Allah subhanahu wa ta'ala Allah akawapa agizo hili na hao ambao walikuwa wamelitekeleza agizo hili maana yake nini maana yake kwamba wao ndio wamejikubalisha kwamba wana imani ya kumwamini Allah jalla jalaluhu na wana imani ya kuyaamini yale ambayo Allah jalla jalaluhu alikuwa ameyataka kwa waja wake na yale ambayo aliwataka waja wake waweze kuyatekeleza hayo basi hao ndio ambao walikuwa wamelitekeleza agizo hilo hao ndio ambao walikuwa wao walikuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba hili agizo wanalitendea kazi hili agizo wanasimamia hili agizo liweze kutekelezwa katika ule uhalisia wake lakini Allah jalla jalalu katika agizo hilo akaonyesha lengo lake na madhumuni yake kwamba lengo lake si kuweka watu na njaa lengo lake si kuweka watu na dhiki lengo lake si kuweka watu kuwa katika hali ambayo ilikuwa mbaya la'allakum tattaqun Allah kalitaja lengo lake ili waja wawe ni wenye kumcha Allah ili waja wawe ni wenye kutekeleza amri za Allah ili waja wawe ni wenye kuyaacha makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala sasa walioamini kiukweli waliokuwa wao ni wenye kuyaamini yale ambayo Allah aliwataka waja hao waamini wao wakitoka katika kulitekeleza agizo hilo wakimaliza kulitekeleza agizo hilo basi wanaondoka na lile lengo ambalo lilokuwa linapatikana katika agizo hilo ikiwa wewe muislamu kwamba umevitekeleza agizo hilo akesho ukajiona kwamba ukufikia lile lengo la kumcha Allah hukufikia lile lengo la kutekeleza amri za Allah ukao ukajiona wewe kwamba malengo yako baada ya kumalizika Ramadhani urudi katika maasi ambayo ulikuwa umeyafanya kabla ya mwezi wa Ramadhani, au wewe kabla kuingia mwezi wa Ramadhani uliacha maasi hayo na ukawa ni mwenye kujikumbisha kwa Allah, lakini baada ya mwezi wa Ramadhani wewe ukawa sasa warudia kule kule. Nifahamu kwamba wewe katika lile lengo la Ramadhani hukuwa ni mwenye kulifikia, ndugu yangu Muislamu, kwa sababu Ramadhani imeletwa iwalee watu, Ramadhani imeletwa iwatoe watu katika yale ambayo walikuwa kunayo katika hali za kawaida, iwapeleke katika hali ambazo za kiroho, wapate ile spiritual power, ile nguvu ya kiroho ambayo nguvu hiyo wakiwa nayo hata shetani anakuwa hana uwezo wa kuweza kumkurubia mja huyo akaweza kumpoteza, kwa sababu tayari nguvu yake ya kiroho imeongezeka. Na tunafahamu sisi kwamba mashetani wanaishi katika hali ya kuwa wao kuwadhibiti viumbe kiroho zaidi, kuwapoteza viumbe kiroho zaidi. Lakini sasa ikiwa huyu mja alitoka katika mwezi wa Ramadhani, nguvu yake ya kiroho ni kubwa sana, ile power yake ni kubwa sana ya kujielekeza kwa Allah, huyu anakuwa haiwezekani shetani kuweza kumpoteza, huyu inakuwa ni vigumu sana shetani kuweza kumpoteza, na inakuwa ni muhali sana shetani kuwa naye karibu. Na huwa wanaambizana mashetani kwamba hawa ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, waliokuwa wao tayari wana nguvu za kiroho, waliokuwa wao wamejielekeza kwa Allah kiukweli, hatutoweza sisi, na endapo kwamba tutawakurubia watu hawa watakuwa ni wenye kutuharikisha, watakuwa ni wenye kukugaragiza, watakuwa ni wenye kutuweka katika hali ambayo iliyokuwa mbaya sana. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe, inna min a'zamil khasara, kwa hakika miongoni mwa hasara ambazo zilizokuwa kubwa sana, ayauda al-abdu baada al-ghanimati khasira, ni kurejea mja baada ya kuwa yeye ameingia katika neema, ameingia katika gawira, ameingia katika pahala ambapo pa kuchuma mambo ya kheri, akarejea khasira, hali ya kuwa ni mwenye kula hasara. Kwa hakika hii ni hasara ambayo ilikuwa kubwa sana, kwamba wewe umeingizwa katika jambo ambalo la kuchuma ngawira, wewe umeingizwa katika jambo la kuchuma thawabu, wewe umeingizwa katika jambo la kuhakikisha kuyapata yale ambayo ya kukumbisha kwa Allah, lakini baada ya muda mchache tu wewe ukawa unarejea kule ambako ulipokuwa kwa kuangalia mipira, au unarejea kule ambako ulipokuwa kwa kukaa katika sehemu ambazo zilizokuwa za haramu, kushiriki katika sehemu zilizokuwa za haramu, kama ni mganga akarejea katika uganga wake. Hii ni hasara ambayo ilikuwa kubwa sana. Kama mzinifu akarejea katika uzinifu wake, hii ni hasara ambayo ilikuwa kubwa. Kama ni mlevi akarejea katika ulevi wake, hii ni hasara ambayo ilikuwa kubwa sana. Kama ni mtu ambaye alikuwa anafanya vitendo vya liwati akarejea katika liwati yake, hii ni hasara ambayo ilikuwa kubwa sana. Kama mla riba akarejea katika riba yake, hii ajue kwamba ni hasara ambayo ilikuwa kubwa sana. Kama ni mtu mdhulumifu akawa anaendelea na zile dhuluma zake alizokuwa akizifanya kabla kuingia mwezi wa Ramadhani, hii ni hasara ambayo ilikuwa kubwa. Alhasil, yoyote yule ambaye alikuwa ameyafanya maovu kwa namna yake ya kuitwa kwa bayani maovu, na Uislamu ukajua kwamba hili ni ovu, akesha yeye akawa ameliacha kwa mwezi wa Ramadhani, baada ya mwezi wa Ramadhani akarejea kule, hii ni hasara ambayo iliyokuwa kubwa. Ewe ndugu yangu Muislamu, inna min a'zamil khasara, kwa hakika miongoni mwa hasara ambazo ni kubwa, ayauda almar'u, ni kurejea mja, kurejea mtu baada ya ghanima, baada ya kupata ngawira, hasira, hali ya kuwa yeye amekula hasara. Wa ayudhayya almakasib allati yasurru Allahu azza wa jalla lahu, na kuwa yeye mwenye kuyapoteza yale ambayo yalikuwa anampendezesha Allah subhanahu wa ta'ala, fi shahri alkhairi, katika mwezi wa khairi ambao yeye alikuwa akiyafanya mambo hayo, alichuma mambo ya khairi, aliyafanya mambo ambayo yalikuwa mazuri mazuri, lakini akawa ni mwenye kuyapoteza yale yote
ambayo alikuwa ameyafanya ndani ya mwezi wa kheri, ya mambo ambayo yalikuwa kimpendezesha Allah, huyo afahamu kwamba amekula hasara ambayo ilikuwa kubwa sana. Wa ayartadda, na huyo mtu akawa ni mwenye kurtadi, akawa ni mwenye kurudi nyuma, akawa ni mwenye kuyaacha yale ambayo alikuwa amehimizwa katika Uislamu ayatekeleze akiwa ndani ya Ramadhani, akiwa nje ya Ramadhani. Lakini yeye akajiwekea utaratibu maalum kwamba ikiingia mwezi wa Ramadhani, mimi sasa haya yangu maovu yote naweka pembeni, lakini baada ya Ramadhani mimi ninarejea katika yale ambayo nilikuwa nimeyafanya. Huyu amekula hasara ambayo ilikuwa kubwa, na Allah Mola wake Subhanahu wa Ta'ala amemwambia na kuambia waja wake kwa jumla, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, wala msirejee nyuma nyinyi mkaacha yale ambayo mlikuwa mkiyafanya. Fatanqalibu khasirin, itakuwa ni sababu ya nyinyi kuwa ni wenye kula hasara. Msirejee nyuma mkaacha yale yalikuwa mazuri, mkarejea kule katika maovu ambayo mlikuwa mko nayo, mkarejea katika ule ujahili ambao mlikuwa mko nao, mkarejea katika dhulma ambazo mlikuwa mko nazo, mkarejea katika maasi ambayo mlikuwa mko nayo, mkarejea katika shirki ambazo mlikuwa mko nazo, mkarejea katika kula riba ambako mlikuwa mko nako, mkarejea katika kuto kusemeshana wewe na ndugu yako Muislamu ambako mlikokuwa mko nako kabla ya mwezi wa Ramadhani. Ilipoingia mwezi wa Ramadhani mlisema, jamani, Ramadhani hii imeingia, tusameheane, tusafiane nia. Lakini baada ya mwezi wa Ramadhani kumalizika, mkarejea kule katika magomvi yenu. Wala tartaddu ala adbarikum, msirejee katika migongo yenu, msirejee nyuma. Fatanqalibu khasirin, mkawa nyinyi ni wenye kula hasara. Enyi ndugu zangu Waislamu, kila libadhi salafi, palisemwa kuambiwa mmoja katika salafi salih waliokuwa wamepita, baada ya hali ambazo kuonekana kwa baadhi ya watu kwamba watu wanapoingia katika mwezi wa Ramadhani wao ndio wanaonekana na jitihada kubwa sana, wanamwabudia Allah katika hali ambayo ilikuwa nzuri sana, lakini baada tu ya kumalizika mwezi wa Ramadhani wanarejea katika hali zao ambazo walizokuwa kunazo, hawana ibada tena, hawana jitihada tena. Kila ni baadhi salafi, baada ya kuonekana hali hii, paliulizwa, palisemwa, kuambiwa mmoja katika as-salafi salihi, inna qauma, akaambiwa inna qauman, hakika ya watu, yataabaduna wa yajtahiduna fi Ramadhan, hakika kuna watu wao wanamwabudia Allah, wanafanya bidii yao ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hawa watu wakoje? Lakini wakitoka nje ya mwezi wa Ramadhani, wao inakuwa hawana habari hiyo kabisa ya kuendelea na ibada, hawana habari kabisa ya wao kujitahidi katika utiifu wa kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, baada ya kuulizwa swali hilo, mmoja katika salafi salih akasema, alayhi rahmatun min Allah, bi'sa alqaum, hakika ubaya ulioje, bi'sa alqaum, ubaya ulioje wa watu, la ya'rifuna lillahi haqa illa fi Ramadhan, wao hawatambui haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ipasavyo kikweli isipokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Huu ni ubaya wa watu hao, ubaya ulioje wa watu hao, wapo katika hali ambayo ilikuwa mbaya, watu ambao wanatambua haki ya Allah ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini wakitoka nje ya Ramadhani wao haki ya Allah kwamba wakajua Allah anastahili abudiwe katika dhahiri, katika siri, wao jambo hilo wameliondosha. Bi'sal qaumi la ya'rifuna lillahi haqa illa fi Ramadhan, ubaya ulioje watu hao ambao wao hawatambui haki ya Allah isipokuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Inna saliha, baadaye akamwambia, hakika mja mwema, alladhi yata'abbadu Allah, ni yule ambaye mwenye kumwabudia Allah Subhanahu wa Ta'ala, wayajitahidu, na akawa anajitahidi, fi sanati kulliha, ndani ya mwaka wake wote, mwaka wake wote kuanzia mwanzo wa mwezi unaoanza katika mwaka mpaka kumalizika mwezi wa mwisho katika mwaka, yeye huwa anamwabudia Allah jalla jalaluhu, na anajitahidi katika kutekeleza amri za Allah, na anajitahidi katika kuacha makatazo ya Allah ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ameyakataza. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe, katika mwezi wa Ramadhani wako ambao walikuwa wanajitahidi sana katika ibada, wako ambao jitihada zao zilikuwa za kati na kati, wako ambao walikuwa jitihada zao ni za kuja chini. Kila mmoja alikuwa ana bidii yake, kila mmoja anajua kwamba mimi katika mwezi wa Ramadhani nilijitahidi kwa kiwango fulani. Sasa kile kiwango ambacho wewe ulichokuwa umejitahidi, ile bidii ambayo wewe ulikuwa umeifanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, chukulia kwamba kile ni chuo ambacho kimekulea, kimekuweka katika mazingira ambayo yalikuwa ya kheri. Jiangalie hali yako ya Ramadhani ambayo uko nayo na hali ambayo watarajia sasa kuingia katika mwezi huu wa Shawwali ambao tayari umekwisha kuingia wewe. Hali yako ile ya Ramadhani utaichukua kuitoa katika mwezi wa Ramadhani, utapractice katika miezi hii ya kawaida, au ile hali ambayo uko nayo Ramadhani utakuwa ni mwenye kuiacha ndani ya mwezi wa Ramadhani, uipeleke katika hali za kawaida, kwa maana upeleke katika hali ambazo za kawaida wewe ulizokuwa nazo kabla ya mwezi wa Ramadhani. Angalia ndugu yangu Muislamu, jiangalie, jipekue, jikague kwamba mimi sikuweka nia mbaya kwamba ndani ya mwezi wa Shawwali nifanye haya na haya kumkera Allah, au kwamba mimi nika azma ya kuendeleza yale ambayo nilikuwa nimeyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ndani ya mwezi wa Ramadhani ndugu yangu ulikuwa unafunga wewe, hii funga hii imewekwa ni funga ya faradhi ndani ya mwaka mzima, kwamba imefaradhishwa mwezi mmoja tu. Nini maana yake? Maana yake ikulee wewe, nafsi yako ikulee, ikuweke katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Na hili ni funzo ambalo umelipata katika chuo hicho cha mwezi mmoja. Hili ni funzo, usiliache kwamba mpaka ulisubirie mwaka mwingine, bali funzo hili unatakikana kwamba uondoke nalo, kwamba mimi niliingia katika mwezi wa Ramadhani, huu mwezi wa Ramadhani nilikuwa nimeingia nao nilikuwa ninafunga mimi. Je, hizi funga ambazo nilikuwa ninaziendeleza mimi katika mwezi wa Ramadhani, ambazo nilikuwa nimefaradhishiwa, hakuna hata funga ambazo zilizokuwa za sunna ambazo mimi ninaweza kujirudisha kwa Allah ili nikayachukua yale mafunzo ya kufunga katika mwezi wa Ramadhani nikawa ninaendelea nayo kidogo kidogo mpaka ikifika Ramadhani nyingine, ikiwa Allah amenikadiria, basi niwe katika hali ambayo ilikuwa nzuri. Uislamu utakupa jawabu ya hilo ambalo wewe unajiuliza. Bila shaka Uislamu utakwambia funga za sunna zipo, bali mtume wako sallallahu alaihi wasallam amekwambia, man sama ramadhana, yule ambaye atakayefunga mwezi wa Ramadhani, thumma atba'u sittan min Shawwal kana kasiyami dari, yule ambaye atakayefunga mwezi wa Ramadhani wote kisha akafuatishia siku sita min Shawwal katika mwezi wa Shawwal kana kasiyami dari, rawahu Muslim min hadithi Abi Ayyub al-Ansari, inakuwa kana kwamba yeye amefunga mwaka mzima, amefunga siku zote. Na wanachuoni wanasema dahari, maana yake wako ambao wanasema ni mwaka mzima, na wako ambao wanasema kwamba ni masiku yote, kwamba huyo mtu anahesabika kwamba yeye amefanya kheri, kheri ambazo zilizokuwa ni kubwa sana. Sasa ndugu yangu Muislamu, ikiwa wewe tayari umekwisha kufunga mwezi mzima wa Ramadhani, basi kuwa na bidii, kuwa na mubadara ila al-a'mali salihati, kuwa na ukimbilia katika jambo la kutenda matendo ambayo yalikuwa ya kheri. Wengi wa watu wanasema wacha nisubiri kwanza, hizi siku sita bado zipo. Inaruhusika namu kwamba baada ya kufunga ukasema wacha ule kwanza mpaka zifike siku labda 15, 10 huko, au ufike 20 ukabakisha siku sita ukasema wacha uzifunge, unaruhusika hivyo. Lakini muumini wa kweli alikuwa anakimbilia katika mambo ya kheri, yeye anakuambiwa kwamba kuna jambo la kheri hili, fadhila zake ni kadha, daraja yake ni kadha, malipo yake ni kadha, basi huwa ana mubadara, huwa ana jambo la kukimbilia katika kheri, kwa sababu wewe uko duniani utanguliza akhera yako kabisa, kuichuma ile akhera yako kabisa. Kwa hiyo kimbilia katika kufunga siku sita hizi. Lakini kwa upande wa wanawake, ikiwa kwamba kuna madeni ambayo walikuwa wanadaiwa labda siku tano, labda siku sita, labda siku kadha, ni vyema zaidi kwanza kuzitanguliza zile ambazo walizokuwa wao wanadaiwa, kisha kuzifuatishia hizi siku sita za mwezi wa Shawwal. Kadhalika ndugu yangu Muislamu, ulikuwa wewe unasoma Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani na ulikuwa unajitahidi kukithirisha kusoma Qur'ani, jambo hili liwe ni endelevu, lisiwe kwamba baada ya Ramadhani tu ukawa ni mwenye kuliacha jambo hili. Kadhalika ndugu yangu Muislamu, ulikuwa unajihimiza katika kusoma dini yako ndani ya mwezi wa Ramadhani, ulikuwa ukikaa darasani ukijitahidi kufuatilia yale ambayo yanafungamana dini yako, ukafikia pahala tayari ukawa unafahamu hukuku Allah, ukawa unafahamu zile haki za Allah ambazo Allah anatakana atekelezewe haki hizo, ukawa unamjua Allah, ikawa unajua amri za Allah, ikawa unajua makatazo ya Allah, basi jambo hili liwe liendelevu, ewe ndugu yangu Muislamu. Na hii Ramadhani, ndugu yangu Muislamu, ni katika miezi ya mwisho mwisho. Manake ikimalizika Ramadhani, kuna mwezi wa Shawali ambao huu sisi tayari tushaingia. Ukimalizika mwezi wa Shawali, kuna Dhulqaada. Ukimalizika mwezi wa Dhulqaada, tayari kuna mwezi wa Dhulhijja ambao ndio mwezi wa mwisho katika miezi 12. Kwa hiyo mwezi wa Ramadhani ni katika miezi ya mwisho mwisho kumaliza ule mwaka wako. Sasa hebu ukimaliza kuondoka hapa, nenda kakae, jikague wewe, jiangalie, jipige mahesabu na jiambie kwamba mimi tangu Ramadhani ya mwaka jana ile ambayo nilikuwa nimeifunga mpaka Ramadhani hii ambayo tayari nimeikamilisha, nini ambacho nilichokuwa nimeongeza katika akhira yangu, na nini ambacho nilichokuwa nimeongeza katika kusoma dini yangu? Je, ni mimi ambaye nilikuwa Ramadhani ile ndivyo nilivyokuwa, au nini nilichokuwa nimeongezeka na umri wangu tayari ukoje? Ukisha kujiuliza maswali hayo, ukisha kujikagua hivyo, ukisha kujihesabu hivyo, ukisha kujipekua na kujiangalia ile mfumo wako wote wa maisha tangu Ramadhani iliyopita mpaka Ramadhani hii, akesha jiangalie sasa, ukishakujua kwamba nina kusuru kubwa sana katika upande huu, sasa chukua hatua, ndugu yangu Muislamu. Na wewe mwenyewe unajijua, bali insanu ala nafsihi basira, mwanadamu mwenyewe anajifahamu kwamba mimi tangu Ramadhani iliyopita na hii Ramadhani iliyomaliza nikoje, na nimefika wapi, na niko katika hali gani? Wewe mwenyewe wajijua, ndugu yangu Muislamu. Ukishakujua kwamba uko katika hali fulani na akhera ipo karibu na wewe au iko mbali kwa umri ambao unaokuwa nao, akisha baada hapo sasa, kama unajiona bado ndio kwanza kijana mbichi, kama unajiona bado ndio kwanza kwamba wewe upo na uko imara, endelea kumwasi Allah, endelea katika jambo la kuzembea, lakini fahamu kwamba tayari umri wako umekushakusogea. Fahamu kwamba wewe kwa haya ambayo ulikuwa umeyafanya tangu Ramadhani ya mwaka jana mpaka Ramadhani hii ulikuwa umemaliza, tayari kwamba wewe umekwisha kutanguliza katika akhira yako. Ikiwa ni mema, basi hayo ni mema ambayo yatakusaidia katika akhira yako, lakini ikiwa ni maovu, hakuna ambacho utakachokutana nacho isipokuwa ni hasara ambayo ilikuwa kubwa sana ambayo wewe umeitanguliza. Kwa hiyo mzangu wa Islamu, tujitahidini sana katika upande wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na katika jambo ambalo la kujielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama ambavyo tulivyokuwa tumezilainisha nafsi zetu katika mwezi wa Ramadhani, katika masiku ya kawaida, tujitahidini sana. Tayari shetani amekwisha funguliwa na wale wafuasi wake tayari sasa wako pamoja na wao kupanga zile strategies, ile mikakati ya kuhakikisha kwamba hawa waja sasa tunaanza kuwapotosha tena upya. Tayari mashetani wamekwisha kufunguliwa, na utaona tu wewe vile vitendo vya kishetani namna ambavyo vinavyopata nguvu ndani ya miji hii ambayo watu wake wote takriban walikuwa wakifunga isipokuwa wale ambao walikuwa na dharura. Hao ambao walikuwa wanafunga, hao tayari utakuta wao ndio ambao wanatangaza matangazo mbalimbali ya kuasiwa Allah. Tayari ndio ambao watakaoonekana, wao ndio ambao wanaonekana wao wanaelekea katika hizo sehemu za kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hizi ni siku za kumshukuru Allah, hizi ni siku za furaha, furaha ambayo Allah anaitaka watu wafurahike katika ile namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaitaka watu wasifurahike katika jambo la kumwasi Allah. Furahika ikiwa wewe tayari umo ndani ya ndoa, furahika na wake zako, furahika na watoto wako. Ikiwa kwamba umo ndani ya ndoa, furahika na familia yako, furahika na wazee wako, furahika na kutembeleana na jamaa zako. Hivi ndivyo ambavyo ulivyotekana na kucheza michezo ambayo ilikuwa ni ya halali, lakini ukiingia katika jambo la kumwasi Allah, tayari wewe unapromosha matendo yako, na tayari yale ya shetani unayatia nguvu. Kwa hiyo mzangu wa Islamu, siku hii ya sikukuu ni siku ambayo ilikuwa adhimu sana, ni siku ambayo kila mmoja wetu anatekana kwamba aichunge, aitumie katika namna ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na aitumie katika namna ya kutekeleza maagizo ya Allah, na itumie katika namna ya kuwa mbali na yale ambayo yalikuwa ya maasi na nje za hivi utakuona kwamba kumebadilika, nje utakuona kwamba kuna mambo ambayo kwa siwa Allah, wanawake tayari wataonekana kwamba wanatembea uchi. Na hili ni jambo ambalo napenda kuhusia wanawake wa Kiislamu, wajitahidi wamche Allah, wamuogope Allah subhanahu wa ta'ala, watekeleze maagizo ya Allah jalla jalalu. Allah subhanahu wa ta'ala aliwataka wao wajistiri wakiwa ndani ya Ramadhani, kadhalika vile vile wakiwa nje ya Ramadhani. Na nyinyi wanaume ndio wasimamizi wa hao wanawake, mwatakikana muwasimamie imara. Uhakikishe wewe mwanamme mke wako asitoke nje hali ya kuwa yuko uchi, asitoke nje hali ya kuwa mambo yake yanaonekana, asitoke nje hali ya kuwa mapambo yake yanaonekana, bali atoke hali ya kuwa mutahajiba, atoke hali ya kuwa kwamba amejistiri, amekuwa katika hali ya stara, stara ambayo sheria ya Uislamu inamruhusu. Kadhalika vile vile wanawake hao vile vile wanatakikana wao wakesha kutoka hapa katika swala hii ya Idi, basi wende warudi majumbani mwao, na wasiwe kwamba ni wenye kutoka nje isipokuwa kwa idhini ya waume zao au kwa idhini ya wale ambao wanaowasimamia katika majumba yao, ndio watoke katika hali hizo kwamba toka nenda sehemu fulani, toka nenda sehemu fulani, au mume wangu nataka kwenda sehemu fulani nenda, au baba nataka kwenda sehemu fulani nenda, au sehemu fulani usende. Wanaume mnatakana haya muyasimamie, wanawake wakionekana nje huko wanatembea uchi, ni nyinyi wanaume mmezembea katika yale majukumu yenu, ni nyinyi wanaume mupo katika hali ambayo ilikuwa mbaya sana. Majumba leo yamegeuka, majumba yamegeuka, imekuwa sasa wanawake ndiyo wasimamizi wa majumba hayo, na Uislamu haujaelekeza hivyo, bali Uislamu unawataka wanaume ndiyo wao wasimamizi, wasimamia wanawake kama Allah alivyosema, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndiyo wasimamizi kuwasimamia wanawake. Lakini leo mambo yamegeuka, yamekuwa vice versa, yamekuwa kinyume, kwamba leo mwanamke ndiyo mwenye sauti ya hali ya juu, ndiyo mwenye kuzungumza. Akizungumza basi mwanamme anaupiata kimya, hana maneno. Mimi bana ninatoka nakwenda kuangalia shoga yangu, kuna kanzu nimeshonesha mimi, kanzu hiyo nataka kwamba niivae siku ya sikukuu. Basi mwanamme anaruhusu mtu yeye, na hiyo kanzu ikivaliwa tayari kanzu inamweka uchi yule mwanamke, tayari anasema jari yako, dhambi zako, mbona unatoka hivyo kadha kadha. Hivi ndivyo ambavyo mwanamke anavyoelekezwa, ittaqillaha, hebu ogope Allah wewe mwanamme. Uko wapi wewe wivu? Uko wapi usimamizi wako wewe mwanamme? Ukionekana mwanamme wewe mbele ya wanaume, basi wallahi tunakupigia mikwaju, wallahi wa billahi wa tallahi, lau kwamba tunakujua sisi, akesha kwamba wewe ndio unamwachia mke wako katika hali kama hiyo, na tunaona situation kama hiyo, basi kama tuna uwezo sisi tunakuchapa mikwaju wewe mwanamme, kwa sababu usimamizi wako umeondosha wewe mwanamme wa Kiislamu, na utakuwa masuulu inda Allah, utakuwa ni mwenye kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa kwamba uko katika hali kama hiyo mwanamme, badilika, hii ni herufi kubwa, badilika, usiwe katika hali ambayo ilikuwa uzembe kama huo, usiwe katika hali ilikuwa mbaya kama hiyo. Wallahi inasikitisha sana hali yetu ambayo tunakwenda nayo katika jamii, wallahi haya majumba ambayo tuishi nayo, kuna mabalaa mengi, kuna mambo mengi ambayo wanaume wanawake wamekuwa nguvu kiasi ambacho majimbo, kuna kiasi ambacho kuna mambo mengi ya kumkera Allah subhanahu wa ta'ala. Waislamu inatakana tubadilike, wanaume inatakana kwamba mujielewe. Lakini utajielewaje mwanamume wa Kiislamu? Huna darsa ambayo unasoma, huna kujua mafundisho ya Mola wako, huna sehemu yoyote ambayo inakuelekeza kwamba mafundisho ya Mola wako ya kukadha kadha kadha kadha, utajuaje majukumu yako wewe mwanamume wa Kiislamu? Wengi katika wanaume wa Kiislamu wanaishi kwa mazoea. Mtu ameoa anaishi na mke wake kimazoea, hana ule utaratibu wa kujua kwamba hili ni sawa, hili si sawa, au mke wake amemjia, kwa sababu shetani akianza kumchezea na akitaka kuipotoza nyumba anakuja kumchezea mwanamke, akiweza kumchezea mwanamke, mwanamke na yeye ndio, na kwa sababu vile vile ya kumpotosha yule mwanamme. Sasa anakuja mwanamke anakupa kauli, tena kauli hiyo anakupa katika hali ambayo ilikuwa nzuri, lakini ukiangalia kauli hiyo unajua sasa kama kauli hii ni ya kumkera Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe unatakana kwamba hii kauli ikatazi, wewe unatakana kwamba hii kauli usikubaliane nayo, wewe hii kauli unatakana kwamba urejeshe, au ukiwa kuna kitendo unatakana kwamba kitendo hicho ukirejeshe. Inatakana sisi wanaume tubadilike, inatakana sisi wanaume tuwe imara, inatakana sisi wanaume ndio tuwe ni wasimamizi. Wallahi wa billahi wa tallahi, ikiwa kwamba tutasimamia majumba yetu vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyotaka, basi huu mji utakuwa ni wenye kubadilika, hii nchi itakuwa ni wenye kubadilika. Na wala usisemi kwamba dola itasimama vipi, yani dola ya Kiislamu itakuwaje, yani aqimu dawla dawla, asimamisheni dola fi buyutikum aqama Allahu dawlata fi watanikum, simamisheni dola katika majumba yenu, Allah atasimamisha dola. Aqama Allahu alaykum ad-dawlata, Allah atasimamisha juu yenu ile dola ya Kiislamu ya kisheria ambayo inakutekana. Ikiwa kila jamii, ikiwa kila sehemu watu wao wamejikubalisha kuishi kule mfumo ambao Allah subhanahu wa ta'ala anataka. Mwingine anasema huko tutachelewa, huko ni mbali sana, huko hata tufike ya leo hayo. Ndio haya tunaambizana sisi hapa, tuko watu zaidi ya 1000 au zaidi ya watu hao tuko hapa, na sote kila mmoja anasikia maneno haya. Sasa hebu badilika katika nyumba yako, kila mmoja abadilike, hakikisha anaishi katika ule mfumo wa Kiislamu ambao Uislamu unapotaka, na wewe msimamizi wa nyumba, soma Uislamu wako vile ambavyo ilivyokuwa sahihi, akesho practice katika nyumba yako, uone kwamba jamii haitobadilika. Wallahi sisi tumeishi katika sehemu, watu wamekaa katika sehemu hizo, wana practice ule Uislamu, utasema kwamba hapa ndipo ambapo kuna dola ya Kiislamu, hapa ndipo ambapo Uislamu unapraktisiwa kivitendo kabisa, kwa sababu watu wa sehemu ile wote wamejikubalisha kuishi katika mfumo ule, na mtu haingii katika sehemu hiyo isipokuwa akiingia apate sharti ya sehemu hiyo. Kama anashindwa kama kanunua ardhi ya sehemu hiyo, anarejeshewa pesa yake, anaondoka katika sehemu hiyo, anakuwa sio mkaazi wa sehemu hiyo. Hivi ndivyo ambavyo Uislamu unatekana kwamba watu waishi. Sisi Waislamu wenyewe tumezembea katika haya maisha ambayo tunaishi, tumejikubalisha na hii mifumo ambayo inakuja. Leo utasikia kuna ushoga, leo utasikia kuna balaa gani, leo utasikia siku na jambo gani. Ittaqullaha ya ibadallah, kumcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Uzangu Islamu, kuzungumza katika mnasaba huu yako mengi sana, lakini siku ya leo watu wengi mashallah wamependeza, na huku kupendeza unatekana kusiishie misikitini tu, bali kuishie katika majumba, kuishie katika kutembeleana, kuishie katika sehemu tofauti tofauti ambazo zilikuwa za kheri. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Allahumma kullana wa la tukul alaina, wazidina wa la tanqusna, wa akrimna wa la tuhinna, wa rafa'na wa la tadana, wa ansurna wa la tansur alaina, wa ansurna wa la tansur alaina. Taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal kullukum ala khairillahi subhanahu wa ta'ala. Nyote nyinyi muwe juu ya khairi ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa sitrin min Allah subhanahu wa ta'ala, na stara ambayo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, minash shaitani rajim, kutokana na shaitani ambaye alikuwa milaniwa. Allah wahifadhi mbele yenu, kuliani kwenu, nyuma yenu, juu yenu, chini yenu, na katika kila mizunguko yenu. Allah awahifadhi, awaweke katika hali ambayo ilikuwa nzuri, nyinyi pamoja na mimi na kila Muislamu ambaye alikuwa katika ulimwengu huu. Allah muhifadhi kutokana na vitimbi vya shetani, fa innahu aduwullahi, kwa hakika huyo ni adui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, amin, amin. Taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal.